Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar, Ozod Nazar dasturining bugungi mehmoni taniqli hadisshunos olim Muhiddin Shirinov. Muhiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatullah.
Samarqanddagi 6 ta tarixiy masjid va majmua tadbirkorlarga ijaraga beriladigan bo'ldi. O'shani ta'mir qilaman desa, 5 yilga bepulga ijaraga beriladigan bo'ldi. Endi bularning nomlarini aytib o'tsam, Ko'k masjid, Shayxul Islom majmuasi, Yomuniy majmuasi, Urgutiy masjidi, Mahmudiy Xorazmiy masjidi. Bulardan tijorat maqsadida foydalanish mumkin dedi. Agar kimdir ta'mir qiladigan bo'lsa, ya'ni marojxona ochish mumkin, sauna, lag'monxona, oshxona, endi u tadbirkorni fantaziyasiga havola. Sizning munosabatingiz qanaqa?
Agar tegishli byudjet bo'lmasdan shuni oqibatida shu ishlar qilinayotgan bo'lsa, buni boshqa shaklda qilish mumkin edi. Masalan, o'sha masjidni hovlisidagi joylarda siz aytgan shaklda balki tijoratchi o'z maqsadida foydalanib, keyin o'sha keyinchalik masjid, madrasa asli nima uchun qurilsa, xuddi shu maqsadlarga ya'ni yo'naltirilishi kerak, o'sha maqsadda ishlatilishi kerak. Ya'ni bu yondashuv menimcha ya'ni tafsiloti bilinishi kerak, lekin umumiy shaklda biroz g'alati tuyuladi.
Bilasiz, Xivadagi Kaltaminorni yonidagi madrasani mehmonxona qilinganiga o'sha UNESCO va juda ko'p o'sha madaniy yodgorlik himoyachilari e'tiroz bildirgan edi. Chunki o'sha qadimiy masjid, madrasa bo'lgan joyni zamonaviy texnologik uskunalar, kanalizatsiya, elektr, konditsionerlar uni binoga zarar berar ekanda, bu jismoniy zarar. Undan tashqari ma'naviy zarar haqida ham yozishdi-da. Sizning fikringiz shu borada.
To'g'ri, ya'ni bu jihat albatta bor. Ya'ni agar o'sha ya'ni bu o'sha kelishuv tafsilotlaridan bexabarmiz, lekin agar u tijoratchiga butunlay erkinliklar bilan berilsa, u yerda o'sha masjid, madrasani shaniga to'g'ri kelmaydigan va uni tarixiy bir yodgorlik ekanligiga to'g'ri kelmaydigan munosabatda bo'lsa, u yerda umuman to'g'ri kelmaydigan ishlarni agar u yerda qilsa, albatta bu buni o'sha ma'naviy jihati ham bor. Ikkinchi, siz aytgan agar o'sha muassasalardan, o'sha binolardan, majmualardan birortasi UNESCO yoki boshqa O'zbekistonda shunaqa tarixiy ahamiyatga ega binolar turkumiga kirsa, buni bu jihatdan ham mana shu siz aytgan xabarlar agar o'sha tasdiqlansa, demak bu menimcha to'g'ri yondashuv emas.
Endi yana bitta mavzu, eng yosh vazir o'rinbosari yo'qsullardan xabar oldi deb nom qo'ydik bu lavhamizga. Demak, bundan bir oy oldin xalq ta'limi vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlangan 23 yashar Aleksey Sadullayev Navoiy viloyatining Tomdi tumaniga oddiy kiyimda borib, yo'qsul otaxonni holidan xabar oldi va rasmlarini qo'yib qo'ydi. Xuddi shunaqa rasmlarni, masalan, o'zbek fotografi Umida Ahmedova qo'yganida o'zbek xalqiga tuhmat qildi deb jinoyat javobgarlikka tortilgan edi. Ya'ni oynasiz uylar, mana eshik oynasi ham yo'q, odamlar och yalang'och. Buni nima deysiz? Endi bu Xorun ar-Rashid bo'ptilami bu degan bir e'tirozlar ham bo'lyaptida askiyalar.
Menimcha, hozir O'zbekistonda Karimov davridan ba'zi o'zgarishlar bor. Bu o'sha o'zgarishlarni, ya'ni o'sha kiradigan ko'rinishlardan o'zbekistonliklar Karimov davrida o'rganmagan manzaralar ya'ni ko'rinmoqda. Faqat buni mohiyati va ko'lami va uni qanchalik mantiqiy davom etib to'g'ri yo'nalishda davom etishini hali ko'rishga ulgura olmayapmiz. Umid qilamizki, o'sha ijobiy yo'nalishda davom etadi jarayonlar.
Endi O'zbekiston televideniyasida ilk bor Karimov siyosatini tanqid qilishga urinishlar bo'ldi. Mana 30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida, demak, o'tgan yili o'lgan prezident Islom Karimov siyosati har holda tanqid qilindi. Karim qo'shnilar bilan kim o'zar musobaqaga o'ynab, sen zo'rmi, men zo'r qabilida xo'rozlangani qoralandi. Shuni nima deysiz endi? Bu bir yangilikmi siz uchun?
Yangilik, menimcha hammamizga ham yangilik, chunki o'sha yangi prezident, avvalgi birinchi prezidentda umumiy shaklda O'zbekistonni ya'ni eng hurmatli shaxslaridan degan bir g'oya bor edi. Aslida o'sha avvalgi prezident qilgan xatolarni to'g'rilash jadallik bilan davom etayotgan bir paytda bu ham bir ya'ni siyosiy yondashuv bo'lsa kerak. O'sha birinchi prezidentga keraklicha hurmat ko'rsatilayotgandi. Agar bu tanqidchilar endi faqat ya'ni bir boshqaruvchi ikkinchisini o'rnini bir egallagandagi tanqid shaklida to'xtaydimi yoki tubdan o'sha yo'lga o'sha paytda sodir etilgan xatolar tubdan o'zgartirishga kirishiladimi? Buni menimcha biroz vaqt ko'rsatadi.
Bug'dor aka, siz mana o'zingiz domla institutda ishlagansiz. Bugun O'zbekistondagi institutlarda oliygohlarda qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Endi har doimgidek o'sha shpargalkalar, oyoqqa belga boylangan telefonlar va boshqa mobil digital sistemalar, ya'ni bilan bir amallab test topshirib o'qishga kirish ishtiyoqida. Hatto O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bularni nimasiga ham hayron qoldi, topqirligiga hamda. Siz mana Shvetsiyada yashaysiz, Shvetsiyada bunaqa narsa yo'q va bu narsa dunyoni faqat sanoqli davlatlarda saqlanib qoldi. Hatto Gruziyada ham yo'q, bu barham berildi. Bunaqa shpargalka bilan pora berib o'qishga kirishga. Nima qilish kerak shu masalani? Qanaqa hal qilsa bo'ladi?
Hozirgi hukumatning yondashuvi bu yondashuvlardan biri, lekin bu qisqa muddatli yechimga erishish uchun qilinadigan ishlar, lekin uzoq muddatli yechimga erishish uchun menimcha, ya'ni sohani umuman o'zi o'sha strukturani va jamiyatni qarashlarini o'zgartirish kerak bo'ladi. Uni endi o'sha yerda mutaxassislar shuni aniqlab tashxis qilib rejalar tuzib berish kerak deb o'ylayman.
Bilasizmi, qarang, odamlar qo'lida O'zbekistonda zamonamizni eng so'nggi uskunalari bor. Mana iPhone telefonlarni eng zo'ridan olishadi. Mashinalarni ham eng rivojlanganda olinadi. Lekin imtihon tizimi ibtidoiy. Buni qanday qilib o'sha g'arb ulgusini kopiya qilsak bo'ladi? Shvetsiyada qanday masalan?
O'sha nuqtaga kelmoqchi edim. Aslida Shvetsiyada ham, ya'ni men qatnashgan imtihon, men topshirgan ba'zi nima deymiz, o'sha yozma ishlarni topshirish uy vazifalari yoki o'sha kurs vazifalarini topshirganimda haqiqatdan biroz hayratda qolganman. Sababi o'zbekistonliklar agar mana shu yerda bo'lishsa, o'zbekistonlar deyarkan, o'sha agar kimki qing'ir niyatda ish qilmoqchi bo'lsa, bu yerda katta imkoniyat borligidan va odamlarni shuni qilmasligidan hayratga tushganman. Hatto o'sha bir kurs ishini topshirishga o'qituvchimiz, o'sha tadqiqotchi men bo'lmaganimda eshikni oldiga bir nima qo'yib qo'yganda o'sha yerga qo'yib ketasizlar deganda, kelib o'zimnikini topshirganimda bir qancha o'sha yerga tashlangan ishlarni ko'rganmanda, yozma ishlar va mavzular bir-biriga o'xshashli edi. O'sha yerda agar bir qing'ir niyatli bo'lsa, o'shalardan biri ikkitasini olib ketib turib, uni o'zlashtirib yozib kelib tashlab, hatto ularnikini ro'yxatdan o'tmaganda endi o'sha qabul qildim degandek, ular bir ancha og'ir holatda qolishi ham mumkin edi boshqa o'sha kursdoshlar. Lekin uni hech kim qilmasdi. O'shanga ya'ni ilmiy omonatdorlik va vijdoni bo'lsa kerak, yo'l qo'ymasdi. Men mana shu narsa biroz hayratlantirgan. Boshqa imtihonlarda ham shunga o'xshash holatlarni ko'rganman. Nafaqat Shvetsiyada, hatto ya'ni hali rivojlangan davlatlar safiga kirib ulgurmagan Malayziyada ham xuddi shunday edi. Pora berish degan narsa bilinmaydi. Balki bordir, ya'ni yakkam dukkam deymizmi, ya'ni bir ikkita. Lekin u ommaviy tus olmagan va inson o'zini kuchi bilan keladi, o'zini kuchi bilan o'qiydi va shuning uchun u yerda ilmiy rivojlanish bo'ladi. Shuning uchun malakali kadrlar haqiqatda ma'lum bir miqdorda kamida malakaga ega bo'lishadi va ular keyinchalik jamiyatga kirib o'z vazifalarini qo'llariga olganda o'sha vazifalarni to'g'ri bajarish imkonini beradigan malakaga ega bo'lishadi. Bu endi o'sha bizda o'sha ancha ildiz otgan muammolarni keng ko'lamda davlat, hukumat bugun yondashgani kabi qattiq qo'llikni yonida ilmiy turli mutaxassislarni jalb qilib bu muammolarni ildizigacha yetish imkonini beradigan yondashuv o'zlashtirilishi kerakda va yo'lga qo'yilishi kerak deb bilaman.
Balkim idrokda o'sha korrupsiya o'rnashib qolgandir o'sha idrokka, butun jamiyatni idrokiga. Chunki mana Gulnora Karimovani pul o'g'irlanganligi borasidagi hujjatlar e'lon qilinganda, men ham o'g'irlagan bo'lardim uni o'rnida bo'lsam, sen ham o'g'irlagan bo'larding uni o'rnida bo'lsam, falonchi ham o'g'irlagan bo'lardi uni o'rnida bo'lsam degan nimalar paydo bo'ldi. Bildirishlar kommentlarda. Ya'ni tabiiy qarashga, ya'ni tabiiy, ya'ni o'g'irlash tabiiy, ya'ni mashalloh deyapti-da o'g'irlasa.
ya'ni o'sha jamiyat agar to'g'ri relis, to'g'ri yo'nalishda qo'yilmasdan ishlarni egri qilishlik to'g'rilikka aylansa yoki odamlarda shunday degan xulosa paydo bo'lsa, bu albatta o'sha zanjir effekti deymizmi? O'sha biri ikkinchisini shu shaklda o'zi uqtirib o'rgatib qo'yadi. Menimcha hozir o'sha islohot ma'lum bir sohalarda va ma'lum bir darajada islohotlarga qo'l urilayotganini ko'ryapmiz deb o'ylayapman. Vaqt albatta eng oliy hakam, bu urinishlar qanchalik jiddiy va o'sha puxta reja ustida qilinayotganligiga. Lekin tuzatilmaydigan muammo bo'lmaydi, faqat muammo agar ancha ildiz otgan bo'lsa, uni tuzatishda sabrli, puxta rejali va keraklicha resurslarni jalb qilish orqali qilinish kerak bo'ladi.
Muhtaram aka, boya o'sha qabul imtihonlariga, kirish imtihonlariga qaytsak, demak, Shvetsiyada bilmayman, protestant cherkovimi, katolik cherkovimi shpargalka harom deb fatvo berdimi, beradimi? Shunaqa tajriba bormi? Yoki mana oliy o'quv yurtlariga kirish da o'qiladigan mustajob duolar kitobini chiqaradimi? Chunki O'zbekistonda mana bu O'zbekiston musulmonlar idorasi shunaqa fatvo berish borlarga haromdir deb, keyin o'rtada kitoblar chiqarildi, mana matematikani o'rniga mana duolar kitobini o'qisa ham kirib ketaverasan degan ma'noda. Nima deysiz shunga?
Ya'ni Shvetsiya yoki boshqa bir rivojlangan yurtda bunday yondashilmaydi albatta va o'sha muassasalar o'zlarini ixtisoslari doirasida faoliyat ko'rsatadi va jamiyatni qanchalik dindan ilhomlanishi yoki ilhomlanmasligiga qarab ham bu narsalar ya'ni turlicha bo'lishi mumkin. Albatta siz oxiri keltirgan misol, ya'ni go'yoki bir sirli tilsimonlarni o'qib turib, u bilan matematik ilmga ega bo'lib qolishlik yoki imtihonda to'g'ri javobni topa olishlik kabi yondashuvlar, bu na hech bir jihatdan oqlab bo'lmaydigan holat. Menimcha diniy nazorat
yoki oqlasa kerak, nashriyotchi oqlansa kerak. Nashriyot kitob chiqarib sotadi-ku.
Ha, ya'ni agar uni oluvchilar ko'p bo'lsa, demak, u yerda ham o'sha tijorat ma'rifatdan ustun qo'yilgan pul, ya'ni ma'nodan ustun qo'yilgan o'rinda bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi bir narsa borki, din ko'p masalalarga o'z munosabatini bildirishi mumkin. Bir to'la qonli bir dunyo qarash ko'rinishi o'laroq shu ma'noda agar diniy nuqtai nazardan mana shu jamiyatdagi illatlar deylik yoki hatto jamiyatda bugun qilinayotgan ammo diniy nuqtai nazardan undan afzali varianti bo'lgan sohalarda dindorlar yoki diniy muassasa bu narsa to'g'ri emas deb fikr bildirishligi tabiiy. Bu o'sha bilamiz, o'sha katolik cherkovida ma'lum bir masalalarda ancha konservativ yondashuv bor. Bu o'sha muassasani o'zicha o'zini salohiyati bor degan nuqtadan kelib yondashadi va shuningdek bu kabi masalalar protestant cherkovida ham bor. Ma'lum bir masalalarda ularda turli islohotlar o'tishiga qaramasdan ma'lum bir sohalarda hali hanuz o'zlarini o'sha diniy qarashlardan kelib chiqib bildiradigan munosabatlari bor turli masalalarga. Shu nuqtai nazardan buni tanqid qilib bo'lmaydi. Xuddi o'sha siyosiy qarashlarni turli yondashuvlaridan o'ng qo'l yoki chap qo'l, o'sha o'ngchilar, so'lchilar turli munosabatlarga, turli holatlarga turlicha munosabat bildirgani kabi. Buni men tabiiy narsa deb bilaman va yana bir jihati borki, agar jamiyatda o'sha dinni o'ziga ilhomlanish manbai deyuvchilar, ergashuvchilari ko'p bo'lsa va diniy qarash jamiyatdagi biror muammoni yechishda ishtirok etishligi sezilsa, shundan foydalanishlik bu qo'shimcha bir ya'ni o'sha turtki beradi. Buni o'zini men xato demagan bo'lardim.
Rahmat. Endi kechadan beri mavzularimizda o'sha diniy tematika bo'ldi. Masalan, yoshlar tadbirida bir guruh qiz hijobini yechdi. Surxondaryo viloyat Muzrobod tumani Gulobod mahallasida o'sha mulozimlar bilan gaplashdik. Ularning aytishicha, O'zbekiston yoshlar ittifoqi festivalidagi tadbirda bir guruh qiz namoyishkorona hijobini yechgan. Mana o'zi tilim ketib qolyapti, paranjisidan voz kechdi deb, ya'ni 20-chi yillar retorikasi bor-ku. Bunga nima deysiz endi? Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atildi. Yani bu ham mavzumuz. Ikkalasi bitta.
Xo'p. Xayrulla Hamidovga agar jinoiy ish ochilgan bo'lsa, uni ya'ni tafsilotdan xabardor bo'lishimiz kerak. Sizlardagi chiqqan xabardagi ma'lumotlarga ko'ra, u kishi o'sha o'zi ular nima bilan shug'ullanayotgandan bexabar bo'lgan do'stlarimi, tanishlari taklifi bilan ular bilan uchrashgani uchun savol javobga tortilyapti degan bir xulosa paydo bo'ldi menda. Shunday bo'lsa, bu menimcha bir tabiiy holat. Endi o'sha albatta u asli jinoyatga tortilgan kishilarni qilgan ishi qanchalik jinoyatga tort o'sha javobgarlikka, jinoiy javobgarlikka tortadigan yo tortmaydigan ekanligi va bu albatta o'zimizdan o'sha O'zbekistonimizni bugungi Mirziyoyev boshchiligidagi O'zbekistonimizni diniy siyosati o'zi qanaqa bo'layapti degan savollar va uni turli ehtimoliy javoblariga borib qadaladi bir qismi. U bir masala, hijob masalasidagi bu videoni men ko'rmadim, lekin hijobga insonlar majburlanmagani kabi ulardan ro'mol tortib olinmasligi ham kerak degan bir qarashdaman. Ko'pincha muammo o'sha bir boshni ustidagi matoda deb yoki uni ustiga kiygan kiyimidagi matoda deb ko'radi, lekin aslida insonni inson qiladigan uning ichki o'sha boshidan miyasidan nima kechayotgani va uni qalbi nimaga talpinayotganligidan kelib chiqib inson o'z shaxsiyati, o'z bahosiga erishadi va shunday shaklda u munosabatga ham haqli bo'lishi kerak. Ya'ni insonlarga dan hijob tortib olinmasligi kerak yoki ularni o'sha etishga majbur qiladigan bir holatda tutilmasligi kerak va ayni paytda ularni
o'zlari xolab yetishmasligi ham kerak. O'zlari xolab yechaman desa, mulozimlar borib yechma, bizga gapta ketib qaytadan boylab qo'ysin ro'molini. Ya'ni bu yerda erkinlik darajasi bilan tanlov deyapsa, mulozim bilan gaplashdim kecha.
Men o'sha videoni ko'rganim yo'q. Haqiqatan
yo'q, suhbat bu.
Islom majburlamaydi ham, ikkisidan biriga tanlov beradi va u keyinchalik o'sha hayotda qilgan tanlovi uchun keyinchalik o'sha tushunchasi, amali va mas'uliyatiga qanday yondashganligiga qarab keyinchalik uni javobgarligi bo'ladi. Bu dunyoda balki ma'naviy nuqtai nazardan ma'lum bir darajada, lekin asosan islom o'sha ikki dunyo borligiga qurilgan bir e'tiqod o'laroq ikkinchi dunyoda birinchi hayotda qilingan har bir ishga mas'uliyatni qanday to'g'ri yondashgani yoki suiiste'mol qilganligi va vazifani to'g'ri bajarganligi va bajarmaganligidan kelib chiqib turlicha munosabatga yo'l qo'yadi.
Xo'p, endi oxirgi savolim va bu hafta davomida juda dolzarb bo'lgan mavzu, bir o'nlab maqolalar hammasi eng ko'p o'qilgan Gulnora Karimovaning jinoyatlari yuzasidan chiqarilgan prokuratura xabarnomasi. Va bu asnoda oldingidek Gulnora Karimovani himoya qiladiganlar deyarli yo'q va uni yaqinlari undan yuz o'girayotganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Gulnora Karimovadan uni faol targ'ibotchilardan biri STV telekanali, Darakchi, Sug'diyona va boshqa gazetalar, restoranlar, paroxotlar egasi Firdavs Abduxoliqov yuz o'girdi. Va bu o'rinda Gulnorani bitta o'zimidi, atrofi yo'qmidi uni degan savol ham chiqyapti-da. Bu mavzuga
atrofida, ya'ni buncha ishni bir kishi qila olmaydi. Va hatto o'shanga muhit ham yordam berishi kerak, buncha bir kishi buncha narsani qila olishligi uchun. Lekin ya'ni bu o'sha jinoyatga sherik bo'lganlar imkon topguncha o'z sherigini o'sha jinoyat o'rinda qoldirib o'sha yerdan olgan o'ljasi bilan qochib qolish paydo bo'ladi. Odatda jinoyatga kirayotganlarni holatini kuzatishda tug'iladigan xulosa. Shunday bir jarayon ketayotganga o'xshaydi. O'sha ishlari yurishib turgan paytda atrofiga yaqinlashib, undan u orqali nimalargadir erishish paydo bo'lishadi va u og'ir kunga tushganda, ya'ni og'ir kunga tushish ham har xil bo'ladi. Yaxshi, to'g'ri yashab, shunga qaramasdan zulmga uchrab og'ir holatga tushish bor. Ikkinchisi, o'sha imkoni bo'lganda imkoniyatlarini faqat jinoyat sodir qilishga sarflab, keyinchalik o'sha jinoyatiga qisman, ya'ni adolat mahkamasi oldida yoki boshqa bir, ya'ni jinoyatchi yoki boshqa bir to'dani uni joyini egallash jarayonida o'sha mahkamaga tortilishi bor, o'sha paytida nima bo'lganda ham jinoyatlar, zulm, boshqalarga zug'um o'tkazgan kishi javob berayotganligi qisman ya'ni ijobiy ta'siri bor deb o'ylaymiz boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun. Lekin hamma narsa adolatli tarzda amalga oshyaptimi? Albatta, buni bizdagi, yana qaytib kelib, o'sha sud sistemamiz va uni qanchalik bugun erkin ekanligi to'g'risidagi masalalarga boradi va undan keyin ham yana o'sha bir dindor sifatida aytishimiz kerak bo'lgan nuqta shuki, haqiqiy to'la ma'nodagi adolat hamma tafsilotlar hech bir undan panada qolmaydigan Alloh bilgan ma'lumotlar va uni qiyomatdagi hisob kitobi davridagina hamma jihatlari ochiladi va o'shanda har bir qilgan ishi o'z qilmishiga yarasha na oshiqcha na kam javobgarlik kursisiga o'tkaziladi.
Xo'p, Muhiddin aka, bu asnoda mana Gulnora Karimovani jinoyatlari raqamlar gapirilar ekan, bu ayol o'zini bu keng ko'lamli o'sha korrupsion sxemalarini prezidentni qizi bo'lganligi uchun o'shani nima deydi-ku, soyalarda amalga oshirdi, prezidentni qizi bo'lganligi uchun amalga oshirdi degan ma'noda gap so'zlar bo'lyapti va bu kabi so'zlarga demak o'sha musulmon segment aytyaptiki, o'lgan haqida yomon gapirmanglar, dodlarni yomonlamanglar, o'lgan haqida yomon gapirishlik musulmonchilikda yo'q deyishyapti.
Bu masalan ikki tomoni bor. Birinchi tomoni o'sha bir kishi bu dunyodan ikkinchi dunyoga ketishganda imkon qadar u odamni ya'ni bundan buyog'iga dunyodagi ishlarga ta'siri to'xtaganligidan axloqiy yondashuvdan kelib chiqib, imkon qadar u insonni o'zini ismini aytmasdan ham muomala yechiladigan bo'lsa, shu shaklda yechilish islomiy umumiy odob axloq doirasiga kiradi. Lekin ayni paytda bir kishi o'sha bir yerda ko'plab qilgan xatolari hali hanuz qolgan va hali hanuz o'sha fikr, o'sha kishi tarafdorlari ayni shaklda bu ishni yuritayotgan bo'lsa, bu yerda o'zgarishlar bo'lmayotgan bo'lsa, islohotlar olib borilmayotgan bo'lsa, o'sha muammolarni yechib ham boshqaruvchilar va ham boshqariluvchilarga adolatli va to'g'ri bo'ladigan munosabat shakllanishi uchun, xatolar to'g'rilanishligi uchun, o'sha zulmlar to'xtashligi yoki juda kamayishligi uchun albatta zarur o'rinlarda aytilishga ruxsat bor. Shariatda aslida bir kishini o'zi yoqmagan sifati bilan aytishlik, unda bo'lsa agar o'sha sifat g'iybat deyiladi va g'iybat ruxsat berilmagan ishlardan. Lekin 6 o'rinda istisno qilib ruxsat beriladi. Jumladan agar bir kishi bir necha o'rinlab, jumladan shu bir zolim zulm qilib qilgan bo'lsa, o'sha zulmdan qutulishning yo'li o'sha zolimni zulm, ya'ni zulmkorligini ko'rsatib, gapirib, isbotlab unga qarshi kurashish, uni to'xtattirish, uni ya'ni fosh qilib boshqalarning oldida uyaltirib to'xtatish imkonlari bo'lsa, o'sha ma'noda bu g'iybat ruxsat beriladi. Ya'ni kichik g'iybatdagi kichik zarar uni gapirmaslikdan kelayotgan katta bir zarar, ya'ni o'sha jamiyatdagi zulmni qolib ketishligi, davom etishligi kabi katta zulmdan qutulish ma'nosida bu unga yo'l ochiladi.
Ya'ni Karimovni o'sha suhbatgacha musulmonlar la'natlab kelayotgan Namrud, Firavn, Abu Lahab va boshqa yomon odamlar qatorida sanay yuraylikmi endi? Sizga ruxsat bo'ldimi?
Bundaki o'sha biz ko'proq yo o'ng tomondan ekstrem nuqtani ushlamoqchi bo'lamiz yoki chap tomondan ekstrem nuqtani ushlamoqchi bo'lamiz. Ammo islom bizga hatto bu umumiy aqliy yondashuv ham muammolarni yechishga qancha narsa kerak bo'lsa shu darajagacha borish kerak. Ya'ni bu dunyodan o'tib ketgan bir simolar yoki bir shaxslarni ularni hisob kitobi ularning egasi bor, batafsil hisob kitob qiladigan. Ular o'sha bu ya'ni yarim yolg'on dunyodan chin dunyoga ko'chgan kishilar. Bizga o'sha bu dunyoda ishlarimizni to'g'rilashga eng minimum zararlar bilan nimani gapirib, nimani gapirmasligimiz, nimani qilib qilmasligimiz kerak bo'lsa, o'sha nuqtada cheklanish kerak. Chunki har bir kishi, har bir
yomonlikmi, tanqid qilaylikmi, qilmaylikmi?
Yomonlikni tanqid qilaylik, lekin yomonlikni tanqid qilarkan biz o'sha ya'ni ikkinchi bir zulmga o'tmaylik. Ya'ni kimni xatosi qancha bo'lsa, o'shanchasi aytilish kerak, o'rinda aytilsin. Agar kim qilganligini aytmasdan qilingan xatoni o'zini aytib to'g'rilash imkoni bo'lsa, o'sha qadarga cheklanish kerak. Ya'ni bu yerda bir inson tabiatida balki shunday narsa bordir, yo o'sha o'ng tomon, chap tomon qayerdandir bir o'sha bo'rtib turadigan holatga odam ko'chishni istaydi. Aslida esa ko'p narsalarda bu shaklda yondashuv ikkinchi bir muammolarni chiqaradi. Jamiyatda jiddiy keskin bo'linishlarga olib kelishlik bir muammoni tuzatish bilan boshqa ko'plab muammolar yaratishi mumkin. Shuning uchun har bir masalaga bosiqlik bilan, yotig'i bilan, bir insofli yondashuv bilan muammoni yechishga, agar bosqichma-bosqich bo'lsa ham, o'sha shaklda yondashuv eng zararlarni kamaytiradigan, erishiladigan manfaat va foydalarni ko'paytiradigan bir uslub. O'sha uslub targ'ib etiladi, bu dinimizda shunday. Bu ayni paytda bir o'sha oqilona yondashuv ham xuddi shuni taqozo etadi.
Domla, katta rahmat mazmunli suhbatingiz uchun.
Sizga ham rahmat.
Taniqli hadisshunos olim Muhiddin Shirinov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshitasini Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.